Es esmu sveicināts Radio Marija Latvija klausītāji. Jā, šī šobrīd, kas runā, nav Judīte. Judīte ir nodevs stafeti kādam citam uz īsu mirkli. Es esmu Līva Pūka un esmu svētceļnieks un eju šogad kopā ar savu draudzi, ar Sigulas katoļu draudzi. Un arī mēs turpinām soļot. Šodien mums jānoiet 20 km un esam jau kādas pāris pieveikuši. Pēc atpūtas pauzes turpinām iet tālāk. Man te blakus ir kāds īpašs cilvēks, ar kuru man jau ir sanāca šo to pārunāt šajā svētceļojumā. Un tāpēc arī gribu iepazīstināt viņu ar jums klausītāju. Un kā tev sauc?
Mani sauc Kārlis.
Un varētu pastāstīt, kas tu esi un ko tu šeit dari?
Labi, tad esmu seminārists, pabeidzis 2 gadus un priekšā 3. Un šeit es eju svētceļojumā gluži kā pārējā grupa, jo esmu nozīmēts Siguldas Jēzus sirds Romas katoļu draudzai praksē šovasar.
Un kurš tev svētceļojums šis ir?
Šis man ir 3. svētceļojums. Es atgu, nu, kurpumā.
3. svētceļojums. Un ar Siguldas grupu, pirmo reizē ir Siguldas grupa?
Ar Siguldas grupai pirmo reizi, jā.
Un ar kādām grupām tev ir nācies iet iepriekšējos gadus? Šis ir 3. Tad pagājušu gadu un aizpagājušu gadu tu gāji?
Nē, patiesībā es gāju pirms, nu jau kādiem 3 gadiem pirmo reizi ar Svētā Jākaba katedrāles grupu. Un šogad mēs gājām kopā semināristi, konsekrātās personas un daudz jauniešu uz Skaistkalnu maija sākumā. Tas bija 4 dienas svētceļojums. Un mēs devāmies ar nodomu par aicinājumu.
Jā, šī vasara tev ir tā daudz maz pavadīta Siguldā.
Jā, jau vairāk kā 2 mēnešus esmu Siguldā, tagad ceļā uz Aglonu.
Arī ar siguldiešiem, tomēr tāpatās Latgalē mums tāda mazā Sigulda šeit ir. Kaut gan te arī ir no citām vietām un mums ir pievienojušies arī, arī ceļā vēl cilvēki. Un ko tu esi par šiem 2 mēnešiem Siguldā? Ko tu esi piedzīvojis? Kas tev tās palicis atmiņā? Kāda bija tava vasara?
Nu, pirmkārt, man jāizsaka liela pateicība Siguldas prāvestam Rihardam Rasnicim, kurš man ļoti daudz iesaista dažādās aktivitātēs. Šur tur lūdzu kalpot, šur tur aktāli dod iespēju kaut ko jaunu iemācīties, apgūt, esot klātasošam kādā notikumā, pasākumā. Nu, un man ļoti patika braukt ar 4 jauniem zāniem no Siguldas puses uz Aglonu, jo tur bija ministranta nometne, un viņi bija pieteikušies. Nometne ilga tikai 2 diennaktis, bet bērniem laiks bija ļoti piepildīts, bija gan kopējas lūkšanas, gan svētā mise ikdienā, kuru viņi varēja piekalpot pie altāra. Gan bija arī radošas aktivitātes, dažādas darbnīcas, sporta spēles, un par jauniešiem bija pietiekami piedomāts. Nomeni bija izdevusies, bērni bija laimīgi. Man ļoti patika arī mūsu vietējā bērnu nomeni, kas bija šeit Siguldā. Tā gan bija dienas nometne, 2 dienas. Bērni pulcējās katoļu draudzē, un mēs centāmies labāk iepazīt svētos rakstus. Arī bija dažādas aktivitātes, gājām pārgājienā gar Gaujas krastu.
Un tātad piedzīvojumiem bagātīgi tev šī vasara un arī citā pilsētā ar jauniem cilvēkiem un izklausās, ka tev ir bijis ko darīt.
Jā, kā jau es minēju, pateicību tiešām priesterim Rihardam un arī Siguldas draudzē, kas ļoti viesmīlīgi man ir uzņēmus ar ļoti lielu sirsnību, atsaucību, iesaistot man un kā esmu spējis, tā esmu centies arī kalpot.
Jā. Un tagad mēs ejam svētceļojumā. Kāpēc tu esi svētceļojumā? Kas tev tieši ir svarīgi?
Nu, pirmais iemesls, formālais iemesls ir tāds, ka Siguldas Romas katoļu draudz iet svētceļojumā. Jā.
Es pievienojos,
jo esmu šeit nozīmēts un priesteris Rihards man pāicināja. Bet man arī ļoti patīk iet svētceļojumā, jo tas ir laiks, kad sakopo domas, laiks, kad veltīt nedalītāku uzmanību Dievam un arī tuvākajam, jo ceļā pavadam pietiekam daudz laika, iespēja iepazīties arī ar jauniem brāļiem un māsām Kristū. Nu jā, un savā ziņā arī tas stiprina raksturu un palīdz ikdienas dzīvē arī pēc tam.
Jā, tu stāstīji, ka tev Siguldas draudze esot, priestris Rihards ir devis dažādas kalpojumus un, un iespējas, ko darīt. Vai tev šajā svētceļojumā arī ir kāds kalpojums?
Nu tā stingri nozīmēts nav. Es palīdzu gan priestrim Rihardam, gan arī šeit klātesošajam priestrim Aleksandram Stepānovam no Kalnciem un Līvbērža draudzēm ar garīgo vadību, vadot lūkšanas, dziedot kopā ar draudzes dziesmas un kalpojot svētajās misēs arī.
Jā. Un arī, kur ir vajadzīga palīdzība, citreiz mums te pasaules nest tos karodziņus priekšā, vai nest krustu, vai nest mūsu zību, tad to arī to es darīšu, to es nest krustu, vai ne?
Jā, jā, nu, kā vien ir iespējams. Tā, tā arī cenšos iesaistīties un sagādā prieku.
Jā, nu mūsu ceļš uz Aglonu turpinās, šī ir trešā diena, kurā ejam ar kājām, un tad jau jūtam to Aglonu to, un mēs katru dienu arvien tuvāk, katru dienu arvien vairāk domājam par šiem svētkiem, un, un domājam, ko mēs no tā gūsim, ko no šī ceļa, un kas ir tas, tu esi bijis Aglonā un Aglonas svētkos, kas ir tas, kas tev vislabāk patīk, ko tu visvairāk gaidi, no tieši šīs būšanas Aglonā?
Godīgi sakot, man patīk, jā, ka ir vienviet tik ļoti daudz ticīgu, kuriem pirmajā vietā ir Dievs, kuri izvēlas paļauties tieši uz viņu, nevis uz kādiem varbūt ārējiem apstākļiem, kā citiem cilvēkiem vai finansēm vai, vai uz, pat uz saviem talentiem, bet kuri vairāk pagodina kungu Jēzus Kristu, paļaujās arī uz Dievmātes aizlūgumiem un Un tad, nu, man vienmēr ļoti patīk arī tautas krusta ceļš, tas ir parasti 14. augusta vakarā, 10. Un arī pusnakts misa. Tā ka, nu, būtībā, būtībā es nezinu, kas tāds piemēram.
Jā. Nu, un kāds ir tavs, varbūt, novēlēms vai ieteikums tiem cilvēkiem, kas... Nav varējuši iet svētceļojumā, kuri nav saņēmušies, kuriem pietrūdz drosmes un kuri skatījušies uz to skeptiski, ka nevarētu paši iet. Kāds tavs ieteikums, ka tu jau esi, kur, ka tu jau trešo reizi eji svētceļojumā? Kāds tavs iedrošinājums?
Nu, es noteikti iesaku katram, katram cilvēkam to izmēģināt. Kas man ļoti patīk, ir, ka svētceļojumā iet. Ne tik vien katoļu ticīgajai vai ticīgajai vispār, bet māc pievienoties ļoti dažādi cilvēki. Un tieši svētceļojums var palīdzēt, palīdzēt Dievam cilvēku sirdi pārveidot, ievērst viņu ticībai un varbūt augstākām vērtībām. Tāpēc iesaku noteikti kādu reizi piedalīties svētceļojumā, labāk pirmo reizi sākt ar īsāku distanci, izvēlēties pievienoties kādai grupai, kas varbūt iet divas, trīs dienas. Tā, un, 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 un nebaidīties, neraizēties, jo Dievs dos spāku izturību. Ja, ja daudz mums fiziskā veselība to atļauj, tad noteikti spāku pietiks. Tā ka, lai Dievs svētī.
Jā, palīgi noteikti arī piekrītu, ka arī ar šo, ka var sākt ar mazāk dienām, ar, ar samazināt kilometru skaitu, bet nu, tomēr jāpamēģina ir, jo tā ir unikāla pieredze, vai ne?
Jā, jā noteikti, noteikti lūzīs stereotipi, kaut kādu savu pieņēmumu par to, kas ir... kas ir svētceļojums, kas ir kristietība, kas ir baznīca un, un nesīs daudz svētību ikdienas dzīvē.
Jā, pilnīgi noteikti. Paldies tev par tavām atbildēm un es vēl arī tālāko ceļu svētīgu piepildītu, lai izdodās pārdomāt un lai izdodās ietveros nodomās, kuros tu ej. Bet paldies par tavām atbildēm.
Viņš paldies arī.
Šis ir Radio Marija Latvija, šeit runāju es, Līva Pūka, un tikko sarunājos ar semināristu Kārli. Ir 9. augusts, sākusies jau, jau diena un kļūst karstāks, bet mēs turpinām soļot.